ישבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו באמת אדוני לעולם.
Tervetuloa Jerusalemin Raamattukodin ystävät ohjelmaan. Minun nimeni on John Remes ja tänään tässä ohjelmassa minulla on ilo haastatella tohtori Susanna Kokkosta. Hän on myöskin holokaustin asiantuntija ja pitkään asunut Israelissa. Myöskin toiminut Yad Vashemin kristityt ystävät osaston johtajana. Tervetuloa, Susanna, tähän ohjelmaan.
Kiitos, tai sanonko hebreaksi toda.
Mistä sinun kiinnostuksesi ensinnäkin alkoi Raamattuun?
No, itse asiassa Raamattu taisi olla ihan ensimmäinen kirja, jonka mä luin, kun mä opin lukemaan ihan pienenä tyttönä. Oli sellainen punakantinen Ikuisia kertomuksia. Ja mä vieläkin muistan ne sieltä, ne kauniit kuvat. Ja toden totta, niin olen Raamattua lukenut jo ihan sellaisena alle kouluikäisenä ja niin kuin ihan ekaluokalla koulussa.
Eli niin kuin monet suomalaiset ovat tulleet jo sieltä siellä koulun ehkä uskontotunneilla tai muilla tutuksi Raamatun kanssa.
Ja kyllä, ja kotona ja sitten mummoilta myös, että se oli niin kuin aina siinä lapsuudessa läsnä.
Olet todellakin ollut Israelissa pitkään, asunut siellä ja työskennellyt siellä, mutta mistä alkoi kiinnostuksesi sitten Israeliin?
No kyllä tämä Israel-kiinnostuskin alkoi jo ihan lapsuudessa, että mä olin jo ihan lapsena, muistan, että meidän mummo oli esimerkiksi mukana, kun puhuttiin näistä entisen Neuvostoliiton juutalaisista, että jotenkin se silloin jo heräsi ja olin aina mukana Israel-tapahtumissa.
Mikä sinut sitten viimein johti ihan sinne Israeliin asumaan, olemaan ja työskentelemään?
Mä olin toki käynyt siellä jo useamman kerran ja myös hakenut mun esimerkiksi gradua varten sieltä materiaaleja, mutta tämä viimeinen niin kun pitkä aika, jonka mä siellä olin, eli kymmeniä vuosia, niin se oli sillä tavalla, että mä sain sellaisen Thanks to Scandinavia-järjestön, eli tämä Thanks to Scandinavia, kiitos Skandinavialle, viittaa Tanskaan, kuinka he pelasti toisen maailmansodan aikana juutalaisia, niin mä sain siltä järjestöltä stipendin. Ja näin mä sitten lähdin hebrealaiseen yliopistoon, opiskelin hebrean kieltä tietysti ensin vuoden ja sellaisia täydentäviä kursseja, ja sitten siirryin siihen tohtorin koulutusohjelmaan holokaustiopinnoissa.
Kun olet todellakin sitten tällainen holokaustin asiantuntija, sitä opiskellut ja sitä myöskin tutkinut, niin mieleeni tekee kysyä, että oliko Raamatun sanalla ja yleensä Raamatulla jokin merkitys holokaustin aikaan näillä ihmisillä, jotka sitten joutuivat tuonne holokaustiin ja kärsimyksiin?
Joo, eli lähdetään ihan tuosta holokausti-sanasta liikkeelle, että se tulee kreikan kielestä, eli kun vanha testamentti käännettiin kreikan kielelle, niin tämä polttouhri-sana tulee sieltä. Mutta sitten hebrean kielessä käytetään usein sanaa shoah, joka löytyy muun muassa Jobin kirjasta. Ja tämä viittaa sellaiseen niin kuin voimakkaaseen tuhoavaan tuuleen, sellaiseen autioituvaan tai autioituneeseen maisemaan. Sillä on hyvin monia eri merkityksiä ja käytetään sitä tuon holokaustisanan tilalla usein hebrean kielessä. Mutta sen lisäksi meidän täytyy muistaa, että esimerkiksi tämä hyvin tunnettu laulu Anima Min, minä uskon, niin monethan menivät sinne kaasukammioihin. Ja niin kuin tämä laulu oli heidän huulilla ja siinä sanotaan, että Bet Fiat HaMashiach, minä uskon Messiaan tulon. Ja sitten siinä sanotaan, että vaikka hän viivästyisi, Beholsot Anima Min, eli siitä huolimatta niin kuin uskon siihen. Nämä on ihan uskomattomia nämä kertomukset, mitä niin kuin löytyy. Ja sitten nämä ihmiset, jotka jollain hyvin ihmeellisellä tavalla usein, sinne vaadittiin jonkunlainen ihme, joka saattoi ottaa hyvin erilaisen muodon, niin jos he selvisivät hengissä, niin heillä oli usein sitten myöskin erilaisia niin kuin tällaisia hyvin vahvoja kertomuksia siitä, että miten he koki sen avun saaneensa.
Hebrean kieli on tietenkin tullut sinulle hyvin tutuksi, olet sitä opiskellut ja oppinut. Mitä se on tuonut sinun Raamatun tuntemiseesi? Hebreahan on siis Vanhan testamentin varsinkin alkukieli. Mm-hmm. Mitä se on sinulle siihen Raamatun tuntemiseen tuonut?
Mm-hmm. No ensinnäkin, kun me sanotaan, että hebrea on Vanhan testamentin alkukieli, mutta meillähän on Uudessa testamentissakin monta kohtaa, joissa nimenomaan sanotaan, että joku puhui nimenomaan hebrean kielellä. Tai jos me ajatellaan Luukkaan 4. lukua, että Jeesus, hän ilmoittaa itsensä synagogassa ja hän lukee nimenomaan profeetta Jesajaa, hän lukee sen tietysti hebrean kielellä. Eli tämä hebrean kieli niin on todella rikas kieli, ja jokaisesta yksittäisestä sanasta voidaan muodostaa vaikka mitä muita sanoja ja merkityksiä, niin se tavallaan se, kun monesti ihmetellään, että no kuinka ne tutkivat sitä Raamattua niin paljon, mutta sen kielen rikkaus on niin ääretön, että ei voi koskaan tulla niin kuin sellaiseen lopulliseen, koska ne pienet pisteet tai pilkutkin siellä kirjainten päällä, ne antavat lisää merkitystä aina sille jokaiselle sanalle. Ja se on niin kuin sillä tavalla ihmeellistä, että sen kielen rikkaus ja syvyys, ja mitä siitä voi löytää. Mutta sitten mä itse ajattelen, että mä jotenkin ajattelen ja toivon, että niin kuin nämä Qumranin kääröt löytyivät, joissa Jesajan kirja oli se kokonainen. Jesajan kirja löytyi kokonaan, ja Jesajan kirja on ihmeellinen. Siinä on kolme aikaa. Siinä on mennyt, nykyinen ja tuleva. Ja siinä on Messias ja Israel. Siinä on tavallaan se Raamatun niin kuin tiivistelmä tai sellainen, niin mä niin kuin ajattelen, että kun apostolithan olivat aramean ja hebrean kielen käyttäjiä, Jeesus käytti näitä kieliä, että mitä jos me löydetään vielä tämän kreikkalaisen tilalle se niin kuin sellainen alkuperäinen hebrean kielinen, mutta se on todella niin kuin ihmeellistä, että ylipäätään ajatella, että voi niin kuin tutkia alkukielellä niitä kirjoituksia.
Eli niin kuin me tiedämme, että hebrean kielihän on todella rikas kieli ja yksi sana todellakin voi merkitä monta asiaa. Mm-hmm. Ja siksi se, että löytää sen alkuperäisen ajatuksen, niin varmaan tuo todella sitten syvennön merkityksen kaikille Raamatun kohdille.
No kyllä, näin mä ajattelen ja olen iloinen siitä, että sellaista kiinnostusta on myös tähän, että olen päässyt myöskin jonkun verran myöskin seurakunnissa puhumaan tästä, että totta kai puhun paljon holokaustista, mutta myös tästä, että niin kuin tavallaan tarkastellaan vaikka niitä syksyn juhlia tai erilaisia asioita nimenomaan tämän hebrean kielenkin pohjalta.
Ja nyt kun tässä olemme todellakin Jerusalemin Raamattukodin ohjelmassa, ja Raamattukotihan nimenomaan kouluttaa Raamatun kääntäjiä ja heille myöskin opettaa hebrean kieltä ja Raamatun maata ja niin edelleen. Eli on erittäin tärkeää tietää, että mikä todella suuri merkitys alkukielellä, hebrean kielellä on silloin, kun käännetään esimerkiksi Raamattua.
Kyllä.
Puhuit juuri Hyvinkäällä siunauksesta Raamatun pohjalta ja siitä, mitä se merkitsee, nimenomaan alkukielen ja hebrean kielenkin kautta toit sitä esille. Kerro meille jotain tärkeitä periaatteita tästä aiheesta.
Joo, eli siinä tietysti oli huomattavan paljon enemmän aikaa, mutta sanotaan näin, että mä lähdin liikkeelle luomiskertomuksesta ja siitä, että Jumala itse, niin kuin, hän on siunauksen Jumala, koska hän siunaa, kun hän luo ne ensimmäiset elävät olennot, hän siunaa ne. Mutta sitten tavallaan sitten hän sen jälkeen, kun mennään siihen 7. päivään, niin siinä sitten siunauksen lisänä on pyhittäminen, eli Jumala pyhittää sapatin ja hän erityisesti siunaa sen päivän. Ja läpi tämän luomiskertomuksen ja myös tämän sapatin kohdalla nähdään se periaate, että on ikään kuin aina kaksi tällaista vastakkaista paria, että on tämä arkinen, jokapäiväinen ja on tämä, mikä on pyhää. On tämä työnteko ja on tämä lepo. Ja niin kuin Jumala erottaa nämä elementit toisistaan ja sen tähden on tosi tärkeää, että mekin pyrittäisiin erottamaan ne elementit jollakin tavalla, mitkä ei sitten kuulu yhteen. Mutta sitten tietenkin tämä yksi kuuluisimpia kohtia, ensimmäinen Mooseksen kirja 12, missä Jumala sanoo Abrahamille, että hän tulee antamaan tämän valtavan siunauksen kansoille. Eli se, millä tavalla kansakunnat tulevat suhtautumaan Abrahamiin ja hänen jälkeläisiinsä, tulee olemaan kriteeri. He valitsevat joko siunauksen tai kirouksen. Eli jälleen ne kaksi niin kuin vastakkaista asiaa, siunaus ja kirous. Ja sitten kun me myöhemmin mennään niin kuin vaikka psalmeihin tai Raamattu läpi sen kirjan, on tämä periaate, että niin kuin siunaus ja kirous ovat kaksi vastakkaista asiaa, mutta niin kuin tämä Israelin siunaaminen, että siihen liittyy lupauksia Shalu Shalom Jerusalem, niin se tarkoittaa, ei tarkoita vaan, että rukoilkaa tai toivottakaa rauhaa Jerusalemille, vaan se on tavallaan nämä kaikki yhdessä. Ja siinäkin on lupaus, että menestykööt ne. Eli ketkä? Ne, jotka toivottavat, kaipaavat, rukoilevat sitä rauhaa Jerusalemille. Ja niin kuin tämä siunaus, niin sehän voi olla monenlaista, että useinhan me ajatellaan, että se on aineellista, mutta se ei välttämättä ole aineellista, koska on myös hengellinen siunaus ja on monia niin kuin erilaisia sellaisia, että mikä se, niin kuin se siunaus on, mutta se on sellainen punainen lanka läpi Raamatun ja niin kuin tämä, kun me Raamattua käännetään tai kun me sitä luetaan, niin me ei voida niin kuin modernisoida sitä sellaiseksi, että me ei enää nähdä sitä alkuperäistä. Ja se niin kuin tämä kansojen siunaus, tämä ihan alkuperäinen, niin se on ensimmäinen Mooseksen kirja 12. Ja se todella liittyy nimenomaan Abrahamiin ja hänen jälkeläisiinsä.
Yksi varmasti tutuimpia vanhan testamentin siunauksia Raamatusta on monille suomalaisille tuo rukous, joka luetaan kirkoissa ja seurakunnissakin usein, eli tämä niin sanottu Aaronin siunaus, jossa Jumala käskee sitten Israelin kansaa siunaamaan, Aaronia ja ylipappia siunaamaan määrätyllä siunauksella. Voisitko jotakin kertoa tuosta siunauksesta?
Eli Birkat HaKohanim, eli tämä on niin kuin pappi. Pien siunaus hepreaksi. Ja tämä on tosiaan niin kuin siitä ihmeellinen, että siinä niin kuin kansa kerääntyy. Ja tämä edelleen tehdään, tämä edelleen siellä itkumuurilla sanotaan. Ja kansa kerääntyy ja he ottavat vastaan tämän siunauksen. Ja tämä on niin kuin sillä tavalla ihmeellinen, että mitä siinä sanotaan siinä, että se on aika lyhyt se siunaus, ja jos pitäisi kiteyttää niin kuin sen siunauksen pääasia, niin siunauksen pääasia on, että Jumala niin kuin antaa tavallaan kasvojensa näkyä sinulle. Eli tämä on niin kuin se, tässä ei mitään pyydetä niin kuin valtavaa omaisuutta tai mitään sellaista, vaan kaikki siinä siunauksessa liittyy siihen, että millä tavalla Jumala katsoo sen ihmisen ja tässä nimenomaan Israelin kansan puoleen. Ja tietysti sitten Jeesus itse niin kuin myöskin, hän tällä samalla siunauksella myöskin, niin kuin me rukoillaan se sitten niin kuin hänen nimessään.
Tuo sana siunaus, niin mitä se on hebrean kielellä? Sitä tietysti tässä jo valotit hiukan, mutta sanoitkin, että se ei ole ensisijaisesti kai sitä aineellista siunausta, mutta mitä kaikkea se oikein sana siunaus hebreaksi merkitsee?
Joo, eli kun me käytetään tätä Birkat HaKohanim, eli pappien siunaus, niin hebrean kieli tällä tavalla taipuu eri muodoissa, mutta se on bracha, on niin kuin siunaus. Ja me sanotaan esimerkiksi, kun sanotaan shabbat shalom, sabbatin rauhaa, niin vastataan shalom uvrachaa, rauhaa ja siunausta. Ja sitten kun me vaikka modernissa hebreassa, vaikka kun mä olin siellä töissä ja mä lähetin tällaisia kohteliaita sähköposteja tai kirjeitä, niin mä päätin sen aina vebrahaa siunauksella, mikä on tavallaan aika uskomatonta, että miten nykyaikana jossain toimistokielessä käytettäisiin tällaista ilmaisua, mikä olisi ehkä tosi vieras vaikka meidän kulttuurissa. Mutta sitten kun me ajatellaan sitä niin kuin siunausta, niin siihen liittyy läheisesti esimerkiksi Jeesushan teki tämän autuvaksi julistamisen vuorisaarnassa, mutta niin kuin tämä psalmi 1, siinä me voidaan kääntää, että autuas on se mies, mutta se kyllä on myös niin kuin siunattu, ne sanathan niin kuin, niin kuin sillä tavalla ehdottomasti niin kuin liittyvät merkitykseltään toisiinsa. Ja se on niin mielenkiintoista, että siinä sanotaan, että se on se mies, joka on autuas, on se, joka ei istu, missä pilkkaajat istuvat. Ja hän nauttii siitä Jumalan lain tutkimisesta. Niin sitten Jeesus antaa siunauksen monille sellaisille ihmisille ja ryhmille, joita me ei voida ajatella siunatuiksi, murheelliset tai köyhät, hengellisesti köyhät ja niin edelleen. Eli tämä on hyvin, hyvin mielenkiintoista, että todellakin, että mitä tämä niin kuin siunaus on. Mutta mä haluan siitä sanoa, että jos me ajatellaan niin kuin Jeesusta, että kun hän siunasi ihmisiä jatkuvasti. Eli se on niin kuin se esimerkki, että hän ei vaatinut, että näillä ihmisillä olisi ollut joku syy tai joku niin kuin hyvä teko, jonka vuoksi hän oli heidät siunannut. Ja ihan sitten vielä Johanneksen ja Luukkaan mukaan ihan siellä lopussakin, niin hänen suhtautumisensa opetuslapsiin, jotka on hyvin heikkoja ja peloissaan ja epäuskoisia, niin kuitenkin hän siunaa heidät ennen kuin hän poistuu ylös taivaisiin.
Se on juuri totta, näin hän meille Raamattu kertoo, ja onhan se mahtava tietää, että Jumala todella siunaa meitä, niin sillä on suuri merkitys, että Jumala siunaa. Mikä merkitys ja suhde israelisilla on tänään Raamatun sanan ja Raamattuun? Varmasti olet sitä jollakin tavalla ajatellut, koska siellä olet pitkään ollut.
No ensinnäkin pääministeri Netanyahullahan oli usein tapana sanoa, että Raamattu on se niin kuin kartta ja se opaskirja, joka pitää olla mukana, kun tulee Israeliin. Eli ne paikat, kertomukset ja ne kaikki asiat, niin ne todellakin löytyy siitä maasta. Ja pelkästään tämä Israelin valtion nimi, niin sekin on, että sit, millä nimellä päätettiin kutsua tätä valtiota, niin se tulee nimenomaan Raamatusta. Se on Jaakobille annettu uusi nimi. Ja sitä voisi oikeastaan kääntää eri tavoin, että hän, joka on taistellut Jumalan kanssa, taikka sitten Jumalan prinssi esimerkiksi. Mutta siinä on se Jumalan nimi hebrean kielessä aina, kun on El, eli kirjaimet Alef Lamed, niin se aina viittaa silloin Jumalaan. Niin tämä, mun mielestä tämä on niin kuin todella merkityksellistä, että sen valtion nimessä on Jumalan nimi. Ja sitten niin kuin se, että jos siellä asuu siellä Israelissa, niin huomaa hyvin nopeasti, että miten paljon Raamattu on joka päivässä läsnä, että ihmisten ei tarvitse olla niin kuin hyvin uskonnollisia juutalaisia, mutta he käyttävät silti todella paljon kielessään tällaisia Raamatun ilmaisuja tai jos niin kuin vahvistetaan, että nähdään jossakin tai joku asia hoidetaan, Be'ezrat Hashem, jos Herra suo. Mutta niin kuin se ei ole mikään uskovaisten, vaan niin kuin kaikki sanoo sillä tavalla, että niin kuin se on hyvin monella tavalla siinä kielessä ja kulttuurissa se Raamattu läsnä koko ajan. Ja on todella paljon niin kuin sellaisia sanontoja, niin kuin Jeesus vaikka puhuu maan suolasta. Niin me ei usein ajatella sitä, että se on hyvin heprealainen sanonta, koska heprean kielessä niin kuin tänään, jos haluaa kuvata jotain ihmistä ja sanoa, että se on todella suora ihminen, joka ei valehtele, ihminen, johon voi luottaa, niin humellaha aarets, hän on maan suola. Eli tästä tulee ihan uusi merkitys muuten tällekin, että mitä Jeesus olisi mahdollisesti tarkoittanut sillä maansuolalla, jos me ajatellaan, että mitä sillä tarkoitetaan tänä päivänä sillä sanonnalla. Eli mulle itselleni se oli todella, niin kuin mä koin sillä tavalla, että niin kuin mun oli niin helppo olla kristitty siellä. Koska sekä juutalaiset, että mun täytyy tässä kohden sanoa myös muslimit, niin heillä on yleensä valtava kunnioitus, jos sä ilmaiset sun oman vakaumuksesi. Ja paljon oli sellaista keskustelua. Ja täällä Suomessa pitää olla hyvin varovainen, että uskaltaako ihmisille sanoa edes toivottaa siunausta.
Hmm, aivan. Se on aivan totta. Ja tietysti se, että koko Israelin maan tai tuon maan, mikä siellä on, niin paikat liittyvät monet kaikki Raamattuun, ja ne on Raamattuun kirjoitettu ne nimet, jotka löytyy sitten meidän Raamatustamme, niin sehän tekee sen ihan toisenlaiseksi. Mm. Tietysti kun ajatellaan meidän suomalaisen kannalta, kun mennään turistina sinne, niin alkaa Raamattu elää ihan toisella tavalla, vai mitä?
Niin, kyllä näin mä uskon, ja todellakin toivon, että jos tämä koronaepidemia loppuu ja jos on mahdollista matkustaa uudelleen, niin toivon, että voisin itsekin viedä sinne ryhmiä tällaisille hyvin erityisille matkoille.
Miksi meidän pitäisi myöskin tuntea Raamatun alkukielen merkitys?
No, mä sanoisin näin, että tämä on vähän mukaelma jostain asiasta, minkä David Wilkerson sanoi, että tämä sukupolvi elää lähempänä Jeesuksen paluta kuin mikään aikaisempi sukupolvi. Mutta jos me ajateltaisiin se näin, että tämä sukupolvi elää suuremman hämmennyksen ja valheen keskellä kuin mikään aikaisempi sukupolvi, niin mun mielestä sitä, kun meillä pitää, niin kuin Paavalihan puhuu paljon siitä, että pitää niin kuin olla ymmärrystä, että on tärkeää, että se sana, mitä opetetaan, että siinä on sellainen niin kuin punainen lanka ja sellainen, että siinä on sellainen ymmärrettävyys, niin mä ajattelen, että nyt kun tämä meidän aika on näin jotenkin hämmentävä monille ihmisille, niin on ehkä vielä tärkeämpää, että me tiedetään, että mitä Raamattu todella opettaa. Ja se ei tarkoita sitä, etteikö me voida sitä lukea niin kuin omalla kielellämme, ja Jumalan sanahan on niin kuin yliluonnollinen, että se kaikilla tavoilla toimii. Mutta mä ajattelen, että se on sellainen rikkaus ja sellainen vielä syvällisempi elementti, minkä voi lisätä siihen.
Tämä oli siis Jerusalemin Raamattukodin Ystävät-ohjelma, ja haastateltavanani tänään oli tohtori Susanna Kokkonen, jonka kanssa keskustelimme tästä todella syvällisesti Raamatun alkukielen merkityksestä ja miten se tulee oikein lähelle meitä. Kiitos Susanna tässä ohjelmassa mukana olemisesta, ja me toivotamme sinulle siunausta, ja me toivotamme kaikille teille kuuntelijoille siunausta, ja toivotamme myöskin sitä, että enemmän ja enemmän syvennyt Raamattuun ja luet Raamatun sanaa. Se on hyvin ajankohtainen todellakin tänään. Shalom teille kaikille.
Shalom. Shalom.
Halleluja Adonai, kol goyim shabechu, kol ha'umim, ki gavar alenu chasdo, ve'emet Adonai le'olam. Halleluja, halleluja, ha-ha.